ұғып алыңыздар. Оның үшін махаббатың толады. Махаббат әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселер менен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас сәлем, хәм тән саулық, бұлар туысынан болады. Қалмысы жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған шөуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлық пенен, яки алдау менен үйірғылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббат пенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфәхат, дәфқа мұззарратларыны айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылдыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады, я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бәхра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман, ихтихатқа не қиянатпен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмелет таппағы, қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат жол. Хақиқат пен растық қиянаттың дұшпаны, арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің емес, һәм мәні білетұғын ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Әнің үшін ол Алланың өзіне ғашықтық керек. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық хам, адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады. Мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды. Хәм ол көрік болады. Егер адам өзі оларға табынып, іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарының бар болса, адамшылыққа лайықты ықыласты құлағыңды ғой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инабаттық емес. Сен Алла тағаланың білігіне, Құранның оның сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жа, не бітті? Сен Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я өзің үшін келтірсең, жа, инандың. Ол инанмақтықтың құр ғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. сиз аманту биллахи кама хуа би асмахи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар хамма, ол Алла Тағаланың фиғил ғазимлерінің аттары, олардың мағынасын біл. Хам сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласың да. Өз пиғылыңды соған, өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық пен ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бір дейлік, дағуасы мен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаты хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәләм, тәкин. Бұл сегізінен Алла Тағаладағыдай кәмәләт ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде не әрбірінен өз халінше бар ғылып жаратыпты. Жа, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра атта сипатымызды ол Алла Тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүсілім болалама? Болмаса керек. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды хәм ол аттары бірлән ағламланған фиғылымызды ертпек не бірлән таблат, қалайша таблат. Оны білмек керек. Ол Алла Тағаланың заты еш бір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифат ұлла қиым болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл еріттіре алмайды. Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла Тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демеклік те ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те Алла Тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкінаттың ішінде не нәрсенің жүуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Бір хадиске айтылатығын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла Тағаланың ішінде, Құдай Тәбәрәкә уә Тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, 99 әсмәи хүсналар бірлән білдірілген. Бұлардың хәммәсі Алла Тағаланың затия, субутия у фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. Сегіз сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдіреті сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік барлық ғылым құдірет алуда боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болды. Хаяты мағлұм, тірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермейді. Хаммаға қарекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты. Бір кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы мед. Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. болса, айтқандай қылып білдіретіғін құдіреті, және басар, сәмиқ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетіғін ғылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли, һәм әдәби болады да. Хәмиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен, якші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес, оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарық. Бұл ғылым құдірет екі сипат бірлән, сегіз сипат бұзылмастан түгел болады. Ол ғылым құдіретте ешбір нихаятсыз, ғылымында ғафләт, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Санығын сұнғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырылған ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл хүкімші қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет. Біздің ұғымымызда ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі мәтбух болады ғой. Бұл болса тариф Раббіге жараспайды. Сегіз сипат қылып, және ол сипаттар лағиру өләхуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат, яғи жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбір басқа-басқа дегенде көп нәрседен жиылып, ынтымақ пенен құдай болған болады. Бір ғана құдірет пендеде болған қуат, құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла тағалада болған құдірет ғылым хәм рахмет. Ол рахмет сипаты сегіз сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың рахман, рахим, ғафур, уадуд, хафиз, саттар, разақ, нафиқ, уәкіл, латиф деген есімдеріне бір ұлығы сипатынан есептеуге жарайды. Бұл сөзіме нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылмыш Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім, Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайдалатығын ұлып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайдалатығын жан есі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан ақылды инсанды жаратыпты. Жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан есі хайуандарды ақыл адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау бермейтін қылып, бұлардың хәммәсінен пайдаларлық ақыл есі қылып жаратқан.